Hæstv. forseti. Ég var nú að ræða það hér áðan í ræðu fyrir í dag að hvað samfélagi virðist hafa vaknað núna til, hvað maður að segja, vitundar þessi samgöngumál sem er hér til umræðu, samgöngu áætlanir. Og fannst mér síðasti ræðumaður, háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ansi vel yfir það sem að hérna ég var einmitt að velta fyrir mér hér á undan ræðunni hjá mér núna, þannig að ég ætla aðeins að bíða með það, en ég var að lesa hér í sætu mínu úr hérna umsögn frá samgöngufélaginu sem að ég var reyndar að vitna í hérna í morgun líka, og mér langar aðeins að koma hérna inn á og að fara aðeins að út á land eins og ég hef verið að gera í sambandi við hugmynd sem að hefur ekki verið viðrum núna tölvært lengi en var rætt hér fyrir nokkur síðan og finnst mér mjög áhugaverð, en það er leið sem að kallast Húnavallaleið og vindheimaleið, og mér langar mig aðeins að hérna lesa upp úr þessar umsögn með leyfi hæstvirts forseta. Ekki þykir hjá því komist að vekja enn og aftur athygli á að samkvæmt áætluninni næstu fyrst 15 árin er ekki gert ráð fyrir að ráðast megi í svo mikið sem undirbúning á gerð vega svonefnda Húnavallaleið í austur Húnavasýslu og vindheima leið í Skagafirði. Miklar samgöngubætur yrði að ræða sem mjög er kallað eftir, einkum þá fyrrnefndu. og hefði mikla þýðingu á jákað áhrif fyrir marga og ekki líðandi að sérhagsmunum komi í veg fyrir að almennir vegfarandur komi 20 km skemmri leið, en ella væri nýjum og vel hönnuðum vegum samtals 30 km sem er 17 plus 12 sikkur megin sennilega í stað þess að varasamari vegas samtals 50 km og ekki þyrftu koma til neitt framlá og ríkisjóði til gerðar vega Húnavallaleið. Hann mætti að fullu og öllu fjármagna með veggjöldum svo arðsamt telst hún. En það eru þá að ræða aðra leið sem hægt að vera að fara. Þótt ekki sé gert ráð fyrir þessum leiðum í skipulagi sveitafélagana sem lægju þar er það alþingis að móta stefnuna í samgöngu áætlun hvar þjóðvegir skulu liggja en ekki einstakra sveitafélaga. Þótt auðvitað verði eftir föngum að taka tillit til vilja íbúa, skal rifja það upp að sveitafélögin bera einhvað fjárhagslega ábyrgð ég hafa fæst þeirra nokkra forsendur, þekkingu eða pólitískt umboð til að meta þörf samfélagsins fyrir gerð vega sem tengja saman heilu landshlutana. Sjá nánar þetta, já. Þarna er raun og verið að segja að sko samkvæmt sín þessara sem að rita þessa umsögn að hérna að þessi leið hafi ekki verið skoðuð og neitt ítalera en þetta, og er sá skilningur minn á því að ég þekki vel til annars stað, til dæmis eins og í Borgarnesi þegar rætt var að taka hjáleið þar sem uppalega var ráðgerð þegar brúin yfir Borgarfjörð byggða sem átti að liggja með ströndinni og upp fyrir bæinn, svo þegar við koma að því í hérna skipulagi að þá hafnaði sveitafélagi því vegna þess að bærin hafði jú mikla tekjur af því að umferðin færi þannig gegnum þjónustu við vegfarendur, og sjálfsagt á það sama við það sem er þarna í gegnum Blönduós, en mér finnst þetta mjög áhugaverð hérna pæling, svo eins íslenskt eins og það er hægt að segja hérna að skoða málin. Og kannski eins og segir hér í hérna í þessum texta þetta er náttúrulega eitthvað sem á að, að koma inn á borð alþingi svo vera rætt þar en, en það kemur líka hér fram seinna í þessum texta að þetta var til umræðu kringum 2011 en var þá jafnframt slegið af. Þá tökum